31.00.00 atbalsts plānošanas reģioniem. Programmas mērķis – nodrošināt plānošanas reģionu, tajā skaitā uzņēmē darbības centru darbību, lai veicinātu reģionu sociāli-ekonomisko attīstību. Galvenās aktivitātes – nodrošināt plānošanas reģionu attīstības plānošanas dokumentu izstrādi aktualizāciju, ieviešanu un ieviešanas uzraudzību, nodrošināt nacionālā, reģionālā un vietējā līmeņa attīstības plānošanas dokumentu savstarpējo saskaņotību un atbilstību normatīvo aktu prasībām, sagatavot, īstenot un saskaņot reģionālās attīstības atbalsta pasākumus, nodrošināt plānošanas reģionu attīstības padomes un administrācijas darbību, nodrošināt informatīvos un atbalsta pasākumus saimnieciskās darbības veicināšanai reģionā, nodrošināt kompetences celšanas pasākumus pašvaldību darbiniekiem par teritorijas attīstības plānošanas jautājumiem, plānot un īstenot reģionālos diasporas atbalsta pasākumus, TSK, turpināt 2018. Gadā izveidotā reģionālo remigrācijas koordinatoru tīkla darbību, programmas izpildītājs, varam finansējums paredzēts plānošanas reģioniem punkts darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. Līdz 2023. Gadam 2019. Gads izpilde 2020. Gada plāns 2021. Gada plāns 2022. Gada prognoze 2023. Gada prognoze nodrošināta plānošanas reģionu attīstības plānošanas dokumentu izstrāde aktualizācija, ieviešana un ieviešanas uzraudzība aktualizēta attīstības plānošanas dokumentu datu bāzes skaits 5555 veikti attīstības programmas rīcības plānā noteiktie pasākumi pašvaldību pakalpojumu uzlabošanai skaits 20 12 12 12 12 nodrošināta nacionālā, reģionālā un vietējā līmeņa attīstības plānošanas dokumentu savstarpējā saskaņotība un atbilstība normatīvo aktu prasībām sniegti atzinumi par vietējo pašvaldību attīstības stratēģiju un attīstības programmu projektu atbilstību plānošanas reģiona teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem un normatīvo aktu prasībām skaits 31 25 20 24 22 nodrošināti kompetences celšanas pasākumi pašvaldību darbiniekiem par teritorijas attīstības plānošanas jautājumiem nodrošinātas apmācības pašvaldību darbiniekiem par teritorijas attīstības plānošanas jautājumiem skaits 10 10 10 10 sagatavoti, īstenoti un saskaņoti reģionālās attīstības atbalsta pasākumi sagatavoti plānošanas reģionu projektu pieteikumi skaits 31 8 7 11 15 nodrošināta plānošanas reģionu attīstības padomes un administrācijas darbība organizētas plānošanas reģionu attīstības padomes sēdes skaits 37 32 28 28 28 organizēti mācību semināri darbiniekiem skaits 8 9 10 10 10 īstenoti informatīvie un atbalsta pasākumi saimnieciskās darbības nodrošināšanai sniegtas konsultācijas potenciāliem investoriem ražošanas un pakalpojumu attīstībai nepieciešamās infrastruktūras atrašanai un attīstībai skaits 13 10 10 10 10 organizētas tirdzniecības misijas. Nodrošināta dalība gada tirgos UC, uzņēmējdarbību veicinošie pasākumi pasākumu skaits 22 13 12 12 12 komersanti, kas iesaistīti plānošanas reģionu atbalsta pasākumos konsultāciju saņēmēji, semināra apmeklētāji, dalībnieki izstādēs un pieredzes vizītes skaits 773 720 740 740 740 nodrošināta reģionālo koordinatoru tīkla darbība reģionālie koordinatori skaits 5555 finansiālie rādītāji no 2019. Līdz 2023. Gadam 2019. Gads izpilde 2020. Gada plāns 2021. Gada plāns 2022. Gada plāns 2023. Gada plāns kopējie izdevumi euro 1 479 136 1 660 1 566 1 566 1 566 1 566 1 566 1 566 kopējo izdevumu izmaiņas euro plus pret iepriekšējo gadu 181 920 kopējie izdevumi procenti plus pret iepriekšējo gadu 12,3.